Goeiedag en baie welkom by hierdie klankopname van Stellenbosch gemeente. Ons is dankbaar hier in die begin van die jaar dat ons ook op hierdie manier saam met mekaar ook hierdie jaar op pad kan wees. Die skole het die week begin met voel half woes en leeg, soos daar aan die begin van alles nou maar. En dit beteken dat die jaar is nou in volle swang aan die gang. Kinderbediening begin weer, al die bedieninge skop af. So loer gerus ook op die webwerf en kyk uit vir die WhatsApps of kontak ons gerus as jy vra het oor alles wat waarmee ons besig is. So daarom begin ons vandag ook met 'n nuwe reeks, kontourlyne noem ons hierdie reeks. Ons sou kon sê kontourlyne vir die lewe of kontourlyne van God se beweging, kontourlyne vir 2026 of dalk vanuit Stellenbosch gemeente se visie sou ons ook kon sê kontourlyne van betekenis. En jy ken mos die gedagte van kontourlyne. Die herkenbare, duidelike lyne in 'n landskap wat soos vaste bakens en lyne staan om jou stap deur 'n onbekende landskap in 'n sekere rigting te help, te rig en te vorm. Dit is wat ons met hierdie kontourlyne bedoel, hierdie vaste, ou, antieke bakens om in hierdie onbekende landskap van elke nuwe dag ook ons beweging te rig en te vorm. So miskien 'n storie om dit duideliker te maak. Jare gelede het ek en Henk, 'n fotograaf wat hier op die dorp gewoon het, wat ook in Stellenbosch gemeente was, hulle woon nou in Swellendam, ek en hy het 'n foto duit gehad. Ons sou mekaar op 'n sekere punt bo op Helderberg kry, die aand daar op 'n rotsluisie oornag, en die volgende oggend met son op vir Tafelberg afneem. Henk is al vroeg die dag die berg op, en ek is eers na werk, so net voor son onder die berg op, en ek besluit, in my angstigheid en haastigheid, besluit ek, die kortste afstand tussen twee punte is 'n reguit lyn. En ek beer toe deur en op plekke oor die fynbos en klippe en randjies, om uiteindelik by Henk aan te sluit. Hy merk op, dat ek soos iemand lyk wat met 'n wille kat gestoei het, toe ek uiteindelik daar aankom. My bene en arms is vol krapmerke. Ek is rooi gesig en uit asem en op plekke is my hemp selfs geskeur. 'N ideale tema vir ons eerste lang aand berggesprek. Terwyl ons so half van bo af baie duidelik die kronkel kontourlyne sien wat die pad dalk langer, maar baie makliker en beter sou gemaak het. Henk, geduldige, stadige, sielvolle mens, het selfs 'n paar gedagtes uit The Art of War gedeel op hierdie trant, 'n boek wat hy later ook vir my persent gegee het. Daar is nog baie sulke stories in my lewe, waar ek meestal haastig en hardkoppig voortbeer met die reguitste op die oog af maklikste pad, en dan soms wonder, hoekom voel die lewe soos 'n stoei met 'n wille kat? Ek wonder of jy ook al daardie ervarings in jou lewe gehad het, op verskillende maniere natuurlik. So binne die onbekende, voortdurend veranderende landskap van die lewe, is daar vreeslik baie paadjies wat in ons voorgehou word. Maar dikwels is dit hierdie DIY paadjies, hierdie do-it-yourself paadjies, wat in ons voorgehou word, wat ons verniel, en die wêreld rondom ons verniel, en ons verhoudings verniel, en ons vreugde kom steel, en die lewe soos een groot stryd laat voel. Tussen al hierdie vernielpaadjies, is daar hierdie eeuwoue kontourlyne wat ons uitnooi, loop hierlangs. Ek wonder, wat dink jy vanuit jou ervaring van die lewe, vanuit 'n oomblik miskien net stop vandag, wat is sulke antieke vaste waarhede, waardeur God ons roep, ons uitnooi, loop hier langs. Gee jou kans om vir 'n oomblik hieroor te wonder, wat is die groot kontourlyne wat God vir ons baie duidelik kom gee, en waarin hy ons uitnooi, loop hier langs. Hierdie is die pad na die lewe. dan bid ek vir ons saam. Here, ons dankie vir die lewe. En ons dankie vir die geskenk van die lewe as ons vir 'n oomblik, wanneer ons diep ons asem intrek, kan besef dat U is die gewer van alles. Dat alles aan U behoort, ook hierdie hele nuwe jaar met al sy bedrywighede, wonders en uitdagings. Dat dit alles 'n geskenk uit U hand uit is. En Here, ons wil bid vandag dat U vir ons sal help om die heiligheid en die wonder van hierdie lewe weer te proe en te ruik en te voel en uit te spreek, ook wanneer ons bid of sing of soms net fluister of stil bly, dat ons die heiligheid van hierdie geskenk van die lewe weer sal ontdek. Dus dankie vir die wonderlike diversiteit van skepping en ons dankie dat ons hier in die suidpunt van Afrika sommer net rondom ons kan kyk en baie bewus is van die wonder van die lewe. En die ons oë kom oopmaak daarvoor, ons harte daardeur kom omvorm om weer langs die kontourlyne van U lewe te loop. En ons bid dit, Here, omdat ons soms oorweldig word deur die lewe, omdat die lewe ook baie kompleks is en omdat daar moeilike paaie is wat ons dikwels moet stap, wat ons ook in hierdie jaar gaan moet stap van ons. Daarom bid ons dat U ons hand sal vat en ons sal begelei soos wat ons saam met U grein die lewe wil leef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die eerste kontourlyn of antieke waarheid wat ons vandag weer wil raak sien en wil luister is die skepping, soos jy dalk teen die tyd nou kon aflei. Dawid, die koning na God se hart, was 'n mens wat van kleins af, omdat hy 'n skaapwagter was, naby aan die skepping geleef het. En hy sê die volgende, daar in Psalm 19, ons kry geweldig baie van Dawid se psalms wat hy na die skepping verwys. In Psalm 19 vers 2 tot 5 sê hy: "Die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berug deur aan die ander en die een nag deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde onhoorbaar is hulle stem. Toch gaan daar van 'n boodskap uit oor die hele wêreld en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde." Vir Dawid is die skepping 'n prediker, 'n evangelis, 'n bekendmaker van God. Vir eeuwe fluister die skepping onhoorbare boodskappe. En ek wonder dan vandag, wat wil die skepping vir ons sê? Wat wil die skepping vir ons sê oor God, oor ons realiteit, oor menswees, oor werk, oor die lewe? Wat hoor jy die skepping vir jou sê? En ek wonder, as jy die skepping sommer net hier in die begin al, as mens wonder oor wat kan mens nou loop maak met 'n preek, dan wonder ek as jy dit ook net kan doen, om jouself met tye te gaan oorgee aan die skepping alleen of saam met ander, en dan jouself af te vra, wat hoor ek hierdie woordlose boodskap? Wat hoor ek die skepping vir my fluister? En daarom lees ons natuurlik vandag Genesis 1. Ons begin daar in die begin. Ons gaan 'n paar gedeeltes uit Genesis lees. Genesis 1 en 2. Kom ons begin by Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was woes en leeg. En donkerte was oor die oerwater. Maar die gees van God het oor die water gesweef. En God het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. God het gesien dat die lig goed was. God het toe die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig dag genoem en die donker het hy nag genoem. En het was aand En het was morgenoggend dag 1. En so sien ons vir 6 dae lank hierdie herhalende ritme binne in 2 tipe bewegings. Die ritme wat ons hoor, die herhalende ritme is, en God het gesê, laat daar, en daar was. Dan lees ons, na God gesê, laat daar, dan staan daar, dit het toe so gebeur. Elke keer word het so herhaal. Dan lees ons, en God het gekyk na wat hy voortgespreek het, en dit is goed. En God het gesien dat het goed is. Het word oor en oor herhaal. En dan lees ons elke keer, het was aand en het was môre. Die eerste, die tweede, tot die 6de dag lees ons dit. So as ons het so gaan deel, sien ons dat dag 1 tot 3, dan kom God, het begin by, in die begin het God die hemel en die aarde geskep, gemaak. Die aarde, wat daar was, was woes en leeg. Hierdie twee dele van die skepping, hierdie twee karaktereigenskappe van die aarde wat God gemaak het, het was woes en het was leeg, vormloos en leeg, sê party vertalings. So van dag 1 tot 3 sien ons hierdie interessante, dat God kom rangskik die woes na orde toe. Hy kom vorm 'n lewegewende spasie, en eintlik is dit wat daar is, kom rangskik hy, kom verdeel hy, kom skei hy, kom groepeer hy, kom neem hy weg van mekaar, kom voeg hy by mekaar, maar God kom rangskik die woes na orde in dag 1 tot 3. Hy gee 'n lewende, hy vorm 'n lewegewende spasie. En dan dag 4 tot 6, dat God kom vul dan die leeg waarvan ons lees, kom vul hy met lewe. Hy kom gee lewegewende inhoud in hierdie leegheid se plek. So hierdie twee goed wat God doen, hy kom rangskik woes na orde en hy vul die leeg met lewe. Lewensgewende spasie, lewensgewende inhoud. En dan op dag 7 sien ons dat God het gerus van al sy werk. God het die dag geseën en dit heilig verklaar. So as ons dalk onder die invloed van 'n klomp mense wat het nogal kwyt geraak het oor die eeue heen, as ons dalk sou wou dink dat die mens die kroon van die skepping is, ek bedoel ek het dit al in hoeveel boeke raak gelees, dat mense so daaroor praat, dan moet ons hier sien dat aan die einde van dag 6, daar is hierdie ritme, dat dit was goed, dit was goed, dit was goed, word elke dag gesê, en dan op dag 6 staan daar, God het na alles gekyk wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Die kroon van die skepping is wanneer hierdie alles saam met mekaar goed is. So goed is dat dag 7 God uiteindelik kan rus van al sy werk. Hierdie harmonie, hierdie werking saam met mekaar van die geheel van wat God gemaak het. Dit is uiteindelik die kroon van die skepping, die rusdag van geniet en vier en sien die wonder van die kroon van die skepping. Dan wil ek graag net onderstreep, omdat ons mos nou mens is, waar pas ons nou binne in hierdie prentjie van God? Genesis 1 vers 27 tot 28 lees ons, God het die mens geskep as sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskep. Manlik en vroulik het hy hulle geskep. God het hulle geseën. God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde en onderwerp dit. Heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en al die diere wat op die aarde rond beweeg. Wees vrugbaar, vul die aarde, onderwerp dit, heers oor die visse. So ergens ontdek ons hier dat om na God se beeld gemaak te wees, beteken dat ons uiteindelik 'n verantwoordelikheid het en dan kom daar hierdie opdragte, 5 opdragte wat ons uiteindelik kry. Nou, ek moet sê, ek dink altyd hierdie onderwerp amper so half hierdie harnas, dit wat ons ontvang het, span het in en heers. En dikwels moet ek ongelukkig sê oorheers, het ons as mens dan regtig baie goed reg gekry. Maar ek dink ons verstaan soms hierdie opdrag van God verkeerd. En daarom hou ek daarvan om hier Genesis 2 vers 15 ook te lees, wat het help vir ons om onderwerp en heers mooi te verstaan. As daar in Genesis 2 vers 15 staan, die Heere God het die mens geneem en hom in die tuin van Eden geplaas, om dit te bewerk, letterlik beteken het om dit te dien en op te pas, letterlik beteken dit om te herder, te versorg, voor om te gee. So die mens word geplaas met die groot verantwoordelikheid, groot mag, wat ons mos in Psalm 8 hoor, dat ons skaars minder as die engele om God se troon gemaak is in ons vermoëns en in ons mag en posisie binne in die skepping. Groot mag vra ons altyd hierdie groot verantwoordelikheid om te dien en te herder. Die verrassende is dat die skepping nie klaar is nie. Daar potensiaal is, daarom moet ons dit onderwerp of dit harnas of dit gebruik, dat daar potensiaal is, dat daar lewe is wat geharnas of ontsluit of mee geskep moet word. Want God se story begin uiteindelik as 'n tuin in Genesis 1 en hy eindig in Openbaring as hierdie stad waar dieselfde boom wat in die middel van die tuin gestaan het, in die middel van die stad staan, hierdie heelmakende, lewegewende boom. God se skepping is nie klaar nie, in Genesis 2 vers 19, en dis nou die laaste teks uit Genesis wat ons saam lees vandag, is Genesis 2 vers 19. Die Heere God het toe uit die grond al die wilde diere en al die voëls gevorm en na die mens toegebring om vas te stel hoe hy elkeen sou noem. En wat die mens elke lewende wese sou noem, dit sou sy naam wees. Wat was die eerste ding wat God gevorm het? Dat daar lig wees en hy het dit dag, die donkerte het hy nag genoem en die lig het hy dag genoem. Die God se begin werk van skepping is deur dit te noem, deur dit 'n naam te gee. En dan is die ironie dat God bring die skepping, skepsels bring hy hier na die mens toe en om vas te stel wat sal ons te doen. God nooi ons om deel te neem aan sy skepping. So ek het hier gedink, ek wonder wat hoor jy, wat is die kontourlyne van ons lewe in hierdie story? En die uitdaging is dat hierdie is 'n gedig met soveel simboliek en verskeie betekenis wat ons moet probeer raak sien. Brian McLaren skryf maandag in 'n dagoordenking wat ek lees, dan skryf hy dit mooi as hy sê, in light of the Genesis story, we would say that the possibility of the universe overflowed into actuality as God, the creative spirit, uttered the original joyful invitation, let it be. The possibility of this universe overflowed into actuality as God, the creative spirit, uttered the original joyful invitation, let it be. Moontlikheid word werklikheid, waar die gees kreatief in die woes en leeg van ons lewens beweeg. Daar is 'n Godgegewe ritme, vorm, inhoud en verbondenheid, interconnectedness is die mooi Engelse woord, aan die lewe. Ons sien dit in hierdie teks. En wanneer ons hierdie kontourlyne volg van ritme, vorm, inhoud en interconnectedness, kan die potensiaal van heelheid, van harmonie, van lewe, 'n werklikheid word in elke aspek van die lewe. So die eerste gedagte waarby ek wil stilstaan is hierdie ritme. Daar is 'n sekere heilige ritme waartoe die skepping ons nooi. En hierdie ritme begin met in die begin het God. En dan is daar hierdie refrein van uit hierdie begin noot. Dit was aand en het was ochtend. Je zal oplet nie, dit was ochtend en het was aand, soos wat ons kalenders lyk nie, maar het was aand en het was ochtend. En die Jode volg tot vandag toe hierdie skepping ritme van die dag begin met die son wat ondergaan. Waar God, wat nie slaap nie, steeds bezig is en in die ochtend sluit ons by sy initiatief en beweging aan. Die nuwe dag, die lewe in elke facet, begin met God. Hy is die oorsprong van alles en hierdie is die ritme wat ons weer kontourlyn moet volg. Op 'n paar plekke deur die Bybel word het onderstreep as wysheid begin met ontsag vir die Here. Met die dien van die Here sê party vertalings, met die vrees van die Here sê die ou vertaling. Wysheid begin met rekening hou met God, met bewus wees van God in alles. Hoe sou dit lyk wanneer ons 'n dag, 'n verhouding, 'n projek, 'n vergadering, 'n maaltyd, 'n konflik begin met die vraag: waarmee is God reeds besig? Omdat hy die oorsprong is, en hoe sluit ek by sy lewendgewende beweging aan? En hierdie ingesteldheid beweeg jou dan na die volgende punt wat ek wil maak, en dit is om 'n sekere vorm te gee in die woestheid van die lewe wat ons soms tref. So hierdie gedagte van daar is 'n sekere ritme en ons sal met wysheid en hierdie gedagte van ons hou rekening met God. Ons begin ook waar God reeds besig is. Ons begin nie met ons eie agenda en vra God moet dit sien nie, maar ons vra waarmee is God besig? En die seën lê daarin dat as ons by hom aansluit. En dit maak dat ons in 'n sekere vorm gaan leef. So God begin deur die vormlose woestheid 'n sekere struktuur en orde te gee. Om sekere dinge te begrens, nie om dit vas te vang nie, maar juis om lewe vry te laat. Hy vorm spasies wat lewe moontlik maak. En hoe sou dit lyk om die spasie makende kontour, die Bybelse beginsel van gasvry wees, te volg? 'N ruimte te skep wat lewe moontlik maak. En voor jy enige uitsprake of planne of inhoud wil gee, te vra, hoe lyk die spasie of die orde of die vorm wat ek hier wil gee? Nie wat moet ek doen nie, maar die hoe behoort ek te wees. So saam met hierdie idee van die kontourlyn van God wat eers kom vorm gee voordat hy die inhoud daarin sit, die uitnodiging tot gasvryheid. Ek het daar op Hamlet, was oom Joshua de Tooi, hy boer daar naby waar ons gaan kamp in maart maand, eindelijk die buurplaas van waar ons gaan kamp by Panorama is ou plaas, waar oom Joshua de Tooi boer, sy seun Pieter de Tooi is hier op die dorp. En oom Joshua het eendag wat ek hoor toe nou, daar is 'n luiperd wat 'n klomp van sy skape gevang het. En ek kom by oom Joshua en ek vra vir hom, joh, nou is die skade groot en hoe maak hy en hoe voel hy nou daar oor en so aan. En oom Joshua sê dadelik vir my dat hy lank al geleer het om nie teen die natuur nie, maar saam met die natuur te boer. Hy het homself kom oopmaak, vir hy is nie in stryd met die natuur, met die reën en die haal en die droogte en die luiperds en die peste en al die dinge nie, maar hy het geleer om ruimte daarvoor te maak as deel van sy boerdery. Oom Joshua is 'n sielvolle mens. Hy is nie 'n angstige boer nie. Natuurlik het hy al die uitdagings as al die ander boer, maar oom Joshua het 'n ander ingesteldheid, het ek ervaar. Vriend Jan kry jare gelede kanker en hy het gevroeg daaroor verlang en dan sê vriend Jan het hy by 'n punt gekom om te sê, maar hy gaan hierdie vriend innooi, hy gaan hierdie vreemdeling van kanker, gaan hy innooi in sy lewe en vra maar, wat wil God ook hierdeur vir hom wys, vir hom leer, vir hom help om te ontdek oor die lewe? En dit gaan relatief goed met Jan, hoor ek soms ook vanuit hierdie situasie. So die vraag by hierdie forum is nie, wat gaan ons doen nie? Ons wil so dadelijk in ons informatie inhoud era, wil ons so dadelijk begin met wat moet ons doen? Maar hierdie hele idee van gasvryheid vraag my, hoe moet ek wees? Wat is die spasie wat ek kan skep vir lewe om hier uit te kom? Daar is 'n sekere inherente vorm en struktuur en ritme wat aan die lewe gegee is. En ons sal goed doen om dit te soek, te vra maar wat is die spasie, die vorm, die orde wat God kom gee en hoe kan ek daarby aansluit? En waarvoor ons spasie maak is natuurlik die derde gedagte en dit is die inhoud, dat God kom vul die fyn rangskikte vorm van die lewe wat hy mee begin het, kom vul hy met 'n oordadige oorvloed en diversiteit. En hierdie oorvloed en diversiteit wat God gee, kom stort alles hulle self uit vir iets groter as hulle self. Die inherente vorm van alles wat God gee en mee kom vul, is uiteindelik hierdie idee van dit gee dit self vir 'n groter geheel. Hoe sal dit lyk wanneer die inhoud wat ons aan die lewe gee, nie besig is met die vraag, wat kry ek hier uit nie, maar eerder, hoe kan dit lewe gee? Of het nou jou huwelik is, of het jou werk is, of het 'n belegging is, of het 'n politieke party ondersteuning is, of het 'n munisipale werker is, of selfs die munisipaliteit sommer net as geheel hier op ons dorp, nie wat kry ek hier uit nie, maar hoe kan ek lewe gee? Hoe sal dit lyk wanneer ons meer vrygewig as versamelend doen, optree, praat, deelneem? Dink hierdie inhoud wat God kom gee, is oordadig vrygewig. Hoe sal dit lyk om meer vrygewig te leef? Generosity is die mooi Engelse woord. Helene hier in ons gemeente stuur donderdag of vrydag vir my 'n WhatsApp waar sy het begin met hierdie versoeningsbediening in die gemeente. Ons het dit so saam begin en sy vat die ding lekker vorentoe. En sy wil graag gesprekke begin en toe het sy nou nogal gewonder die vakansie as sy na die diversiteit van die voëllewe kyk. Sy is ook 'n kranige voëlkyker en stapper. Maar as hy na hierdie diversiteit van landskappe en voëls en van die natuur kyk, wat sê dit vir ons oor ons engheid, oor ons afgesonderdheid, oor ons nie gasvry wees teenoor hierdie diversiteit byvoorbeeld? En dis wat ons bedoel met hoe lyk dit om die kontuur van die skepping te volg en sekere vrae oor jou eie lewe te begin vra. Ons sal in die week hopelik 'n potgooi opneem waar ek en sy bietjie gesels hieroor sal vir julle laat weet. En dan die laaste gedagte net vanuit hierdie skeppingskontoure is dat daar is hierdie onderlinge verbondenheid, 'n interafhanklikheid. Aan die einde van die skepping het God na alles gekyk wat hy geskep het en gesê, dit is baie goed. Dit was so goed dat God kon rus. Daar was 'n harmonie, 'n heelheid van verhouding tussen alles en almal. So hoe ook al die spasies lyk wat ons skep, of hoe ook al die dinge is wat ons doen, dit is net lewegewend wanneer dit heelheid bring vir die groot geheel. By ons gemeente sê ons vir alles en vir almal. So my begeerte vir uitgang, geluk, groei, oorvloed, kan nooit ten koste wees van iets of iemand anders nie. Dit vorm uiteindelik net erosie van die kontourlyne na heelheid en shalom, ook vir jou. Wanneer ons gasvrye spasie kan maak vir die totale vrygewigheid van God se skepping, tot so 'n mate dat ons kan erken, ons is een skepping, dan is ons op pad na die Sabbat toe. Dan is ons op pad na die heelheid en harmonie toe, wat God bedoel het, dit moet wees. Ons kon fragmenteer en dissekteer en groepeer en polariseer die lewe eenvoudig net te veel. My werk en my gebed of my geloof het absoluut met mekaar uit te waai. My private en my publieke lewe het absoluut alles met mekaar uit te waai. My liggaam en my siel is nie twee aparte goed nie, dis verweef met mekaar. En ons moet met al twee, met die geheel, besig raak. So dis die vier gedagtes. Die vorm, miskies die ritme, die vorm, die inhoud en hierdie verbondenheid van alles. En dit nooi ons uit, uiteindelik na wysheid, begin met die ontzag vir God, met die rekeninge met God, gasvryheid van spasie maak, wat lewegewend is vir alles en allemaal, en begin met 'n vrygewigheid, nie van wat kry ek hier uit nie, maar hoe kan ek meer lewe gee, en dis hierdie idee van interafhanklikheid, kan jy dit op my eie nie, en ek, het gaan nie net oor my voorspoed en geluk en groei nie, maar ook oor alles rondom my. So as ons moet vra, hoe herontdek ons die kontourlijn van die skepping? Dwars deur die Bybel, en miskien ook, hoekom het ons nodig om dit te ontdek weer? Hoe en hoekom is hierdie kontourlijn van die skepping so belangrik? Dwars deur die Bybel sien ons hoe God se mense, soos ons, op sekere plekke en tye verdwaal en onsself uiteindelik verniel. En telkens word hulle herinner aan die kontourlijn van die skepping wanneer dit gebeur. Binne in hierdie tye van disruption en chaos en verdwaal en onsekerheid is een van die temas wat die heel tyd herhaal word, is die skepping. Genesis 1 tot 11 en hierdie skeppingsverhale wat ons gelees het, is verlang net oor 'n vertel rondom vure en 'n vuurhert. En uiteindelik word dit eers neergeskryf toe Israel in ballingskap was. En as jy wonder hoe weet ons dit, daar is meer as 15 name en begrippe of woorde wat eers tydens die ballingskap ontstaan het, wat ons in hierdie gedeeltes vind. Soos wat ek bijvoorbeeld vir jou sou sê, die woord sidi, dan weet jy gedoente dat dit beslis nie in die 80's gebeur nie, want toe was daar nog nie eers sprake van iets soos 'n sidi nie. Dat het eerst daarna, hier van die 90's, as ek nou reg onthou, begin. So net so is daar sekere woorde wat vir ons, wat in Genesis 1 tot 11 staan, wat vir ons sê, maar hierdie gedeelte is in die ballingskap, of is eers na die ballingskap tyd geskryf. Toe mense in ballingskap was en hoop verloor het, hulle self waarde verloor het, ander stories gehoor het en gewonder het oor God, en aan ander systeme blootgestel was, word die skeppingsverhaal van Genesis hard en duidelik uitgespel en word het herhaal deur die profete, hierdie skeppingslyn op verskillende maniere word dan herhaal. Toe Job vanuit sy lyding God begin beledig en vreeslik entitled raak, is die teks wat God met hom bespreek in Job 38, nie die wet of geloof of wat is die sin van lyding nie, maar die skepping. Daar uit die stormwind praat God oor die skepping. Die skepping bring Job weer in 'n gesonde verstaan van God, van die lewe, van homself en selfs van sy lyding. Toe die gnostisisme so 90 jaar na Christus begin het, waar mense gesê het, nee, wat die aarde is boos en die vlees is boos, alles gaan net uiteindelik oor geestelikheid en jy met jouself kan verhef tot 'n sekere hoër geestelike kennis, jy met jouself onttrek uit die wêreld, dan kom die kerkvader Irenaeus van Lyon en 'n paar ander in die woestynvaders en later selfs iets soos die geloofsbelijdenis van Nicea, die eerste groot kerkvergadering, en sê nee, alles is uiteindelik heilig, want ons sien dit by die skepping. So die skepping wil dikwels hierdie dwaalweg van fokus op ons self, of een focus uiteindelik op een of ander hoër geestelikheid en een onttrekking uit die wêreld uit. Dit wil hierdie geneigtheid by ons om alles maar net as objekte te sien wat gebruik is, wat daar is vir ons om te gebruik tot ons eie gerief of tot ons eie voordeel. Die skepping wil altyd hierdie bewegings van die mens, hierdie verdwaal vernielpaaie, dit wil ons daarvan kom herstel. Ons leef in 'n tyd waar ons alles wat aan ons geskenk is, is besig om te ontaard tot een of ander gebruiksartikel of kommoditeit. Ons sien dit van mense, soms voel ons ook soos daardie mense, van ons is maar net 'n objek wat gebruik word, die deel van ons stelsel of verhouding of mens of iets. Ons vergeet soms dat ons skepsels is, dat ons nie die self-made man is nie, dat alles wat ons is en het uiteindelik van God afkom en dat alles, soos Psalm 24 sê, uiteindelik aan God behoort. Ons is nie besitters nie, ons is versorgers. Ons is besig, ek dink as 'n samelewing, om die sakrale tekstuur, die heiligheid van die lewe te verloor, omdat ons in hierdie tegnologiese era leef en dalk te min met ons kaal voete in die berge kom. Ons het die wysheid van ritme, beperkinge en afhanklikheid verloor. Ons loop die gevaar om hierdie wyshede te verloor. Daar is 'n sekere ritme. Ons moet met God rekening hou. Daar is sekere grense wat aan ons gestel is en sekere orde wat vir ons gegee is, wat goed is vir ons. Dis nie om ons in te perk nie, maar juis om ons spel en ons dans vry te laat. En ons is afhanklik. Ons is afhanklik van mekaar. As dit sleg gaan met die mense aan die ander kant van die spoor, dan gaan dit uiteindelik een of ander effek op my. Alles het met mekaar te doen. En ons fragmenteer uiteindelik wat die skepping wil kom integreer. Jou geloof en jou werk is een ding. Jou liggaam en jou siel is een ding, jou private lewe en die publieke lewe, wat met jou gebeur het te doen met ander mense. Ons is nie los van mekaar nie. So hoe sien ons die kontourlyne van die skepping raak? Wat kan jy nou hiermee gaan doen? Ek dink uit hierdie verhaal net self en vanuit die Bybel uit, baie duidelik is daar, ek dink, drie bewegings. Stop. Sabbat. Stop net eers, dis waaroor die Sabbat gaan. Is om te stop en amper terug te kyk en te sien. Wat is die wonder van dit wat ons alles ontvang het? Kom net eers weer in verwondering oor die skepping. Dis die tweede beweging. En dan die gedagte van God is die oorsprong van alles. Begin in alles by God, soek hom in alles. Met ander woorde, voor jy 'n volgende beweging in jou dagritme, in jou jaarbeplanning, of wat ook al begin, voordat jy 'n uitspraak maak oor die politiek, of oor die ekonomie, of oor een of ander groep, of dit of dat, vra net eers, waarmee is God besig, en hoe sluit ek by hom aan? Ek wil jou kans gee om miskien jou oë toe te maak, vir 'n oomblik regtig te stop, tot rus te kom. Gaan miskien in jou gedagte gang na daardie plek toe in die skepping wat jou in verwondering bring. Dalk is dit 'n bergpiek, dalk is dit die koel lafenis van 'n bergstroom in 'n vallei, dalk is dit die ruwe see wat jou klein en afhanklik laat voel, wat jou nederig maak. Dalk is dit net die wonderlike detail van sekere insekte of blomme. Gaan net eers na daardie plek toe, dalk is dit die oë van jou kind. Kom, ek bid vir ons. Here, jy het jouself kom bekend maak soos alle skeppers deur dit wat U geskep het. Ons dankie dat ons kan sien dat U 'n God is wat sorg. Dat U 'n God is wat diversiteit omarm. dat U 'n God is wat sekere goed vir ons verberg om ons nuuskierig te maak oor die lewe. U is 'n God wat sekere beperkinge aan ons stel. Ons kan net soveel. Ons is afhanklik. Heilige Gees, as U in hierdie jaar oor ons woes en leeg kom sweef, dan wil ons kom bid dat U ons sal meesleer in U ritme. Dan wil ons bid dat U ook opnuut met ons sal begin. Dat U ons sal wakker maak vir die lewegewende spasie wat U skep. Dat ons sal deelneem aan lewegewende vorm gee, lewegewende dinge doen en sê en maak met hierdie kosbare geskenk van die lewe wat ons ontvang het. Dus dankie dat ons nie alleen hiermee besig is nie. Dat U Heilige Gees in ons is en deur ons is. Wil U heelheid, harmonie en rus ook in ons en deur ons bring. Ons bid dit in die naam van Hom, wat vir ons die kontourlyn na die lewe toe kom wys het. Amen. Mag jy 'n wonderlike week hê en mag die skepping vir jou uitspring en mag jy dit al meer raak sien en mag jy hoor wat God daardeur vir jou wil sê. 'N mooi, goeie week vir jou sterkte met die orde vind en die inhoud gee. Goed gaan.